Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Uskoro optužnice za zločin u Štrpcima najavljuju tužiloštvima Srbije i Bosne i Hercegovine na 22. godišnjicu otmice putnika iz voza Beograd-Bar. Mađarska pokrenula postupak protiv trojice državljana Srbije zbog sumnje da su krijumčarili imigrante preko granice. Neredi na protestu protiv grčke vlade u Atini, Bundestag odobrio pomoć. Film Saint Laurent otvara večeras 43. fest. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte na 22. godinu zločina u Štrpcima porodice otetih i ubijenih još jednom opominju. Selma Memović-Čolović imala je 8 godina kada je njen otac Fikret otet.
Kako bi se čovjek mogao osjećati posle 22 godine, ne mogu ni da ih opišem, eto tako. Pravde, da Bog da, da bude...
Prenosimo atmosferu ispred Beogradske palate pravde gde je u toku završno ročište u postupku za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića. Također uoči premijere predstave Princip Superstar u Kragujevcu, predstave koja otvara pitanje o nasljeđu Gavrila Principa, autor i reditelj Nebojša Bradić.
Želili smo da postavimo pitanja o tome šta danas i ovde, odnosno šta sutra i ovde mi imamo da kažemo povodom Principa.
Pre najavljenog vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije završilo istragu protiv pet osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i na osnovu prikupljenih dokaza narednih dana će podići optužnicu. Danas se navršava 22 godine od kada su pripadnici formacije Milana Lukića iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci oteli 20 putnika koje su potom ubili. Krajem prošle godine u Srbiji uhapšeno 5, a u Bosni i Hercegovini 10 osoba zbog sumnje da su učestvovali u ovom zločinu. U tužiloštvu Bosne i Hercegovine za naš radio je rečeno da istraga u završnoj fazi te da se uskoro mogu očekivati i prve optužnice. Nekoliko nevladinih organizacija pozvalo je tužiloštva za ratne zločine Srbije i BiH da rasvetle uloge visokih zvaničnika u ubistvu 20 putnika. Mađarska policija saopštila je da je pokrenula postupak protiv trojice državljana Srbije zbog sumnje da su preko granice preokrijumčarili 15 Sirijaca. Sirijci koji nisu mogli da dokažu legalan boravak u Mađarskoj otkriveni su jutros u centru pograničnog sela Moraholom u tri automobila kojima su upravljali državljani Srbije. Srpska policija je na autoputu kod Velike Plane zatekla 15 državljana Sirije koji su, budući da su izrazili nameru da zatraže azil u Srbiji, upućeni da se jave u centar za azil u Sjenici, saopšteno iz policijske uprave u Smederevu. Ministar policije Nebojša Stevanović izjavio je da je smanjen broj ilegalnih migranata koji prelaze granicu Evropske unije i Srbije. Bezbednosna situacija u Vojvodini je stabilna i bolja, uprkos incidentima koji su obeležili prošlu godinu, zaključak je sednice Pokrajinskog saveta za bezbednost koje je prisustvovao i Stevanović.
Imamo značajan pad broja ilegalnih migranata koji idu preko granice Srbije ka Mađarskoj. Danas taj je trend takav da se delimično povećava njihov prelazak prema Hrvatskoj. Ali dalje su to brojevi koji su dramatično manji nego oni koji su bili u januaru i početku februara.
Ispred Palate pravde gde je u podne nastavljen postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića okupio se veliki broj njegovih pristalica koji nose transparente i pevaju četničke pesme. Nasuprot njima okupljena je nekolicina protivnika nekadašnjeg generala Jugoslovenske vojske u otadžbini. Skup obezbeđuje veliki broj pripadnika policije raspoređenih u kordonima. U publici sudnice Višeg suda je, pored ostalih, lider radikala Vojislav Šešelj. Prelazimo na vesti sveta. Ruski Gazprom je potvrdio da su primili uplatu od 15 miliona dolara unapred za gas od ukrajinske energetske kompanije Naftogaz, dovoljno, kako su naveli, da se obezbedi snabdevanje gasom Ukrajine za jedan dan. Portparol Gazproma Sergej Kuprijanov rekao je da količina gasa koju je Ukrajina platila može da traje do 2. marta, kada se ministri Rusije i Ukrajine sastaju u Briselu, gde će uz posredovanje Evropske unije pokušati da postignu novi dogovor o isporukama gasa. Policija i demonstranti sukobili su se u grčkoj prestonici Atini nakon prvih antivladinih protesta od pobede levičarske Sirize na izborima prošlog meseca. Desetine demonstranata razbijali su sinoć izloge prodavnica, palili automobile i uništavali autobuske stanice nakon skupa protiv vlade premijera Aleksisa Ciprasa, koja je dogovorila sporazum sa Evropskom unijom o produženju programa zajma. Taj dogovor izazvao je protivljenja i unutar same Sirize, kao i optužbe da je vlada već izneverila predizborna obećanja. Nemački zakonodavci glasali su za produženje programa nakon što je ministar financija Wolfgang Schäuble apelovao na evropsko jedinstvo, podsjećajući zakonodavce Bundestaga da se ne radi o izdvajanju novog novca za Grčku, već o dodatnom vremenu za Atinu da ispuni svoje obaveze. Danska policija je saopštila da je uhapsila i treću osobu koju sumnjiči za saučešnjstvo u dva napada u glavnom gradu Kopenhagenu 14. februara, kada su poginula dva civila. U saopštenju se kaže da je mlada osoba osumnjičena za saučešnjstvo. Britanski šef diplomatije Philip Hammond izjavio je da je u toku istraga o ubistvima talaca u Siriji, ali je odbio da komentariše vesti o identitetu zloglasnog egzekutora Džihadi Džona.
U toku je policijska istraga ubistva britanskog, američkog i japanskog taoca u Siriji. Ne komentarišemo istragu i mislimo da nije dobro da drugi spekulišu o istrazi.
Sjedinjene Američke Države i Kuba u Vašingtonu nastavljaju dijalog u drugom krugu pregovora, čiji je cilj ponovno uspostavljanje i normalizacija diplomatskih odnosa posle višedecenijskog sukoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli o vestima, na današnji dan pre 22 godine pripadnici formacije Osvetnici, predvođeni Milanom Lukićem, iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar u mesto Štrpci, oteli su 20 putnika, 19 Bošnjaka i jednog Hrvata, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Selma Memović-Čolović imala je 8 godina kada je njen otac Fikret otet.
22 broj je veliki, mnogo je brojati, a ne 22 godine čekati. Zamislite koliko je to minuta, sati, dana, godina čekanja. Žalosno što je samo ovako, na godišnjici se neko seti. 22 godine čekanja, diskriminacije, neobraćanje pažnje, ni nešto ovako na godišnjici se kao nešto to pokrene. No, što se tiče optužnice, u sve to ne znam. Apsolutno ne verujem dok ne vidim da to sve nešto krene. Ja sam upućena u sve to da se nešto dešava, ali očigledno i neko i to sabotira, verovatno. Zbog čega, što verovatno nekom ne ide to u prilog. Pa ne znam, kako bi se čovjek mogao osjećati posle 22 godine, ne mogu ni da ih opišem, eto tako. Pravde, da Bog da da bude.
Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. 22. godišnjica otmice obeležava se u Prijepolju odvojenim programom u organizaciji opštine i islamske zajednice u Srbiji. Predsjednik opštine Prijepolje, Emir Hasimbegović, primio je porodice otetih.
Posle 22 godine mi ovde, eto, žalosno je moramo konstatovati da počinioci nisu pronađeni i nisu kažnjeni, nisu procesuirani. Ipak moram i reći i to da u toku ove prošle godine tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo i procesuiralo je, znači, osumnjičene koji su učestvovali u tom grusnom zločinu, i nadam se da će pravda stići sve one koji su učestvovali u tome. Ono što uvijek opštinsko vijeće donosi odluku pred ovaj dan jeste da traži od države Srbije da pronađe počinioci, da procesuira počinioce ovog gnusnog zločina i isto tako da žrtve proglasi civilnim žrtvama rata.
Poslanik Meho Omerović rekao je da država Srbija mora da napravi otklon od zločinačke politike i države koju je vodio Slobodan Milošević.
Ono što se zna do sada, a što će biti više nego vidljivo kroz podizanje optužnice, to je da se sada putem novih svedoka, putem i ovih koji su uhapšeni, ima jasna i precizna slika svega onoga rekonstrukcije šta se dešavalo u Štrpcima. Dakle, jasno se zna i vidi da je to bila jedna organizacija u kojoj su mnogi učestvovali, znaju se tačno ljudi koji su bacali tela u Drinu, znaju se oni koji su ih izvodili iz voza, oni koji su ih transportovali u kamione, dakle znaju se čak i oni koji su bili egzekutori, nažalost dvojica od njih još uvijek nisu na teritoriji Srbije, odnosno i Bosne i Hercegovine. Ono što je mnogo važnije po meni, to je da se dođe do nalogodavaca. Dakle, nisu ovi to uradili sami od sebe.
Meho Omerović, među putnicima otetim u Štrpcima bilo i građana Crne Gore. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Porodice i dalje čekaju pravdu i kaznu za sve one koji su učestvovali u tom zločinu, podsjetio je Husein Cenotuzović iz Foruma Bošnjaka, koji se nada nastavku istrage koju su o zločinu u Štrpcima prije dvije godine ponovo pokrenule vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Mi čekamo i tražimo pravdu da oni koji su zločin napravili plate onako kako zakoni predviđaju. Proces koji su prošle godine pokrenuli Bosna i Hercegovina sa 10 osumnjičenih i Srbija sa 5, ne može da se stane na tome. Mora se procesuiranje dalje razvijati.
Vijenac u znak sjećanja na ubijene putnike voza u Štrpcima položili su i predstavnici pozitivne Crne Gore. Azra Jasović je proteklih godina u kontinuitetu pozivala na rasvjetljavanje tog zločina.
Te godine kada su desili Štrpci, vlast koja je dalje na istim pozicijama nije uspjela da zaštiti te ljude, nije uspjela da im obezbedi sigurnost, nije uspjela da sačuva njihove živote. A danas se dešava to da ni spomenik u Bijelom polju im još uvijek ne podižu i to u stvari oslikava nebrigu aktuelne vlasti za žrtve u Štrpcima.
Na Pobrežju je danas bio i predsjednik Skupštine opštine Podgorica Đorđe Suhih.
Osjećali su se bezbjedno u tom vozu jer su i trebali da budu bezbjedni. Ispostavilo se da tada država ne da nije pružala bezbjednost, nego eto i postoje insinuacije da je na neki način pružala i logističku podršku za ovo što se desilo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nekolicina nevladinih organizacija će u 15 sati i 48 minuta u vreme kada je voz zaustavljen u Štrpcima pre 22 godine ispred glavne železničke stanice u Beogradu organizovati mirovnu akciju Istina, odgovornost, pravda. Haški tribunal osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina počinjenih nad višegradskim Bošnjacima, ali ne i za zločin u Štrpcima. Za to delo na 15 godina robije osuđen je Nebojša Ranisavljević, koji je posle odslužene kazne pre 4 godine pušten na slobodu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici opozicionih partija na Kosovu izjasnili su se da su protiv osnivanja specijalnog suda za ratne zločine, a sada su pod znakom pitanja i glasovi poslanika iz vladajućih partija Demokratskog saveza Kosova i Demokratske partije Kosova. Da bi se usvojile ustavne promjene, a koje su potrebne za osnivanje ovog suda, potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 81 glas u Skupštini. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Na sednici Skupštine u četvrtak poslanici opozicije, ali i vladajući partija uputili su kritike vladi i predsjednici Kosova zbog nedostatka transparentnosti u procesu osnivanja specijalnog suda za ratne zločine. Poslanici Demokratskog saveza, koji je deo vladajuće koalicije, dovode u pitanje njihov glas za formiranje ovog suda. Vjosa Osmani iz ove partije iznala je zahtev da se Skupština informiše o ovom pitanju, jer glasovi poslanika nisu sigurni sve dok se ne bude znalo da li će se i političko ubistva koje su se desila nakon rata na Kosovu tretirati ovom sudu. Specijalni sud ne treba da se bavi selektivnom pravdom, već treba da se bavi celim ovim izveštajem, kazala je Osmani. I poslanik Adem Saljiha, i također iz Demokratskog saveza, navodi da on sam bio predmet pokušaja političkog atentata, ali ovim slučajem se niko nije bavio. Po njemu specijalni sud se formira upravo zato što domaći organi nemaju smelosti da tretiraju takve slučajeve.
Se formuat një gjykatë speciale për krimet.
Zašto što se formira specijalni sud za ratne zločine na Kosovu, zato što na Kosovu ne postoje sudovi koji smeju da se bave ovim zločinima, kazuje Salihaj. Nove odgovorio je sam čelnik Demokratskog saveza, premijer Kosova Isa Mustafa. Postoji koordinacijono telo u kojem je predsjednica, predsjednik Skupštine, ja kao premijer i jedan od ministara. Sada se radi na tekstu ustava koji treba da se izmeni i koji će doći u Skupštini kao predlog i poslanici će imati uvid u to jer niko drugi ne odlučuje o tome osim oni sami. Radi se na zakonu o specijalnom sudu i na njegovom statutu. Sve ćete te dokumente imati, poručuje Mustafa. Ministar spoljnih poslova Hašim Tači izjavio je danas da je Skupština Kosova jednom već podržala formiranje specijalnog suda koji je, kako je rekao, nepotreban za Kosovo, ali to se radi zbog produbljivanja partnerstva sa međunarodnom zajednicom.
Kosovo nukoaz për të shehur.
Kosovo nema šta da sakrije, veruje pravosudnom sistemu. Sve nejasnoće oko ovoga treba da se uklone jednom zauvek. U takvim trenucima velike državne odgovornosti, tako ozbiljna pitanja, niko ne treba da personalizuje ili da vodi kampanju radi političkih poena, zato što i neće dobiti, poručuje Thaći. Skupština Kosova je aprila 2014. godine izglasala nacrt zakona o ratifikaciji međunarodnog sporazuma između Kosova i Evropske unije o misiji Evropske unije za vladavinu zakona, a kojem se predviđa formiranje specijalnog suda za ratne zločine koji bi procesuirao navode iz istrage o trgovini ljudskim organima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Uskoro optužnice za zločin u Štrpcima najavljuju tužilaštvima Srbije i Bosne i Hercegovine na 22. godišnjicu otmice putnika iz voza Beograd-Bar. Mađarska pokrenula postupak protiv trojice državljana Srbije zbog sumnje da su krijumčarili imigrante preko granice. Neredi na protestu protiv grčke vlade u Atini, Bundestag odobrio pomoć. Film Saint Laurent večeras otvara 43. fest. Zaključno ponovljeno ročište o zahtevu za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića, četničkog vođe u Drugom svjetskom ratu, u toku je u Beogradskom višem sudu. Očekuje se da presuda neće biti doneta danas i da bi sud konačnu odluku mogao da donese za mjesec dana. Na današnje ročište došli su Oliver Antić, pomoćnik podnosioca zahtjeva za rehabilitaciju i savjetnik predsjednika Srbije, kao i lider Srpske radikalne stranke i haški optuženik Vojislav Šešelj, praćen svojim pristalicama. Jake policijske snage obezbeđivale su plato ispred Palate Pravde, gde se okupilo oko 150 pristalica Draže Mihajlovića i 50-ak njegovih protivnika koji su nosili zastavu nove komunističke partije Jugoslavije. U napetoj atmosferi koja je protekla bez većih incidenata, dve strane razmenjivale su uvrede i dovikivale se preko policije koja ih je razvajala.
Povodom završnog ročišta u postupku rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića pred Višim sudom u Beogradu pitali smo vas na Facebooku za mišljenje.
Prošlost ostavimo prošlosti. Većina nas nije ni bila rođena kada su ti ljudi bili živi. Bolje mi da pazimo šta danas mi radimo, da za nekih 100 godina neki naši potomci ne bi morali da polemišu o nekakvim rehabilitacijama.
Napisao je jedan od naših čitatelja, dok jedna čitateljka primećuje.
Neću da dolazim u zemlju u kojoj se streljaju veličine poput generala Mihajlovića.
Također prenosimo i ovaj komentar.
Koja komedija od države. Samo neka se ima za hleb i pivo i ništa više ne treba srpskom mozgu.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Svet, ukrajinska gasna kompanija Naftogaz saopštila je da je platila 15 miliona dolara za naredni mjesec isporuke ruskog gasa, ali Moskva tvrdi da će taj iznos biti dovoljan samo za jedan dan. Za ponedjeljak su u Briselu zakazani i trostrani pregovori Rusije, Ukrajine i Europske unije u cilju prevazilaženja spora. Prekid isporuka ruskog gasa ugrozio bi i potrošače na starom kontinentu. Dragan Štavljanin.
Ukrajinski Naftogaz je platio isporuku gasa za mart, rekao je njegov predstavnik Andrej Kobolev. Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da je primio uplatu od 15 miliona dolara, ali da je to dovoljno samo za jednodnevne isporuke, rekao je njegov portparol Sergej Kuprijanov. Ruski ministar energetike Aleksandar Novakov izjavio ranije da postoji mogućnost da će isporuka gasa Ukrajini biti obustavljena pre planiranog trojnog sastanka predstavnika Evropske unije, Rusije i Ukrajine u Briselu ponedeljak 2. marta. Stvari su se iskomplikovale od kada je ruski gigant Gazprom prošle nedelje počeo direktno da snabdeva gasom zone pod kontrolom pobunjenika na istoku Ukrajine, što je nagnalo Kijev da obustavi svoje isporuke gasa tim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tim povodom kazao da to liči na genocid. Moskva smatra da njene isporuke gasa istoku zemlje ulaze u sporazum koji su u decembru prošle godine potpisali Gazprom i ukrajinski Naftogaz i da prema tome Kijev treba da ih plati. Ukrajinska kompanija međutim odbija da plati ruske isporuke gasa pobunjeničkim teritorijama uz objašnjenje da nema načina da kontroliše njihov obim i potrošnju. Moskva je obustavila isporuke gasa Kijevu prošlog juna zbog duga koji je u jednom trenutku bio veći od 5 milijardi dolara. Ukrajinske vlasti nije priznavala taj dug jer je Moskva povukla odluku o smanjenju cene gasa za trećinu nakon zbacivanja proruski orijentisanog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Rusija je krajem 2013. obećala tadašnjim vlastima u Kijevu pomoć od 15 milijardi dolara i jeftinije isporuke gasa nakon njihovog odustajanja da potpišu sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Rusija je nastavila da snabdeva Ukrajinu gasom u decembru posle dugih pregovora u kojima je učestvovala i Evropska unija. Takozvani zimski paket ističe 1. aprila 2015. godine, a njime je predviđeno da Ukrajina otplati dug i plati Rusiji avansno, odnosno napred za buduću isporuku gasa. Međutim, Kijev je saopštio prošle sedmice da neće uplatiti ni jednu novu tranšu jer Moskva nije isporučila gas u prošlu nedelju ponedeljak, čime je prekršila sporazum iz Brisela. Potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčović zatražio je u sredu od Moskve i Kijeva da se preko Ukrajine nastavi isporuka ruskog gasa Evropskoj uniji i drugim europskim zemljama, a da se sporna pitanja cene i dostave gasa pobunjenim oblastima na istoku Ukrajine razmatra odvojeno. Europa uvozi oko 30% prirodnog gasa iz Rusije, a oko polovine te količine ide preko gasovoda koji prolazi kroz Ukrajinu. Zapad optužuje Rusiju zbog korišćenja energije kao geopolitičkog oružja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na 43. festu, koji počinje večeras u Sava centru pod sloganom Tu smo u sazvežđu pobednika, bit će prikazan izbor najboljih ostvarenja svetske kinematografije, 90 premijernih i 34 reprizna filma na ukupno 242 projekcije. Novi umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić i novi selektor Mladen Đorđević uveli su promene, pa je ovaj decenijama omiljeni revijalni festival postao i takmičarski. Predstava Princip Superstar po tekstu i u režiji Nebojše Bradića sutra će premijerno biti izvedena na sceni Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Reditelj otkriva da nije reč o istorijskoj rekonstrukciji, već o pogledu unapred, iako se u predstavi pojavljuju istorijski likovi poput Gavrila Principa, javlja Branko Vučković.
Okrugli datumi i godišnjice pozivaju na presabiranje, a u gorem slučaju na naknadnu pamet. Kada govorimo o velikom ratu, pitamo se, zar nije sve moglo da ispadne drugačije? Predstava se bavi istorijom, ali ne da bi kritikovala ono što je bilo. Mi kritikujemo budućnost. U vremenu smo kada se govori o sukobima koji se dešavaju na Bliskom istoku, ali i u srcu Evrope, koji najavljuju treći svetski rat. Pitanje rata danas je i suviše živo da bismo preko njega prešli evokacijom onoga što je bilo pre 100 godina, kaže Nebojša Bradić.
Želili smo da postavimo pitanja o tome šta danas i ovde, odnosno šta sutra i ovde mi imamo da kažemo povodom principa. Zato je nastao jedan tekst koji je u samom procesu dobijao dosta materijala iz našeg života, ali i iz nekih predikcija koje smo mi imali u odnosu na samu temu.
Princip Superstar je žanrovski komad sa glumom, pevanjem i igranjem, mešavina kabarea i muzike, ali prema navodima glumice Katarine Mitrović, pod naslov predstave Mesečar, odslikava svu energiju koju predstava nosi sa sobom.
podnaslov ove predstave, što je interesantno, je Mesečari. Ja mislim da taj podnaslov najbolje oslikava čitavu predstavu i čitavu energiju koju ona nosi sa sobom.
Iako je reč o temi o kojoj svi imaju određena predznanja, a samim tim i očekivanja, akteri očekuju da će nakon premijere biti različitih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Može li umetnost da povezuje i doprinosi pomirenju među narodima u Bosni i Hercegovini? Ovo je glavna tema projekta Pro budućnost, u okviru kojeg je ovih dana u Mostaru otvorena tematska izložba 20 mladih umetnika iz Sarajeva, Banja Luke, Širokog Brijega i Mostara. Istoričari i politikolozi tvrde da je upravo kulturno nasljeđe naroda u Bosni i Hercegovini prožimajuće još od doseljavanja Slavena na Balkan, kao i da je negiranje ili prenaglašavanje različitosti suprotno samoj suštini Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram.
Profesor dr. Tatjana Mićević-Đurić sa Mostarskog sveučilišta rekla je uz ostalo da su kulturna nasljeđa naroda u BiH, bez obzira na okrenutost različitim središtima, cijelo vrijeme izmješana i povezana.
Znači imamo situaciju u kojoj na prvi pogled ponekad i ne možemo razlikovati je li neka građevina pripada muslimanu ili pripada kršćanin.
Profesor dr. Nerzuk Čurak sa Univerziteta u Sarajevu kazao je da je kulturno nasilje opravdavanje fizičkog nasilja, podsjetivši na neke primjere medijske pripreme za protek rat u bivšoj Jugoslaviji. Čurak je naglasio kako je zapravo kultura mira najteži mogući poduhvat.
Jer uvijek je lakše mahati zastavama, jeftinim patriotizmom, veličati sopstvenu naciju, širiti nacionalističke i šovinističke ideje, to je lako. Ali graditi mir korak po korak je izuzetno teško.
Magistrica Amila Puzić sa Univerziteta Džemal Bjedić Mostar smatra da je još jedna stvar umjetnicima iz cijele BiH zajednička.
Nešto što je zaista zajedničko, bez obzira na taj nacionalni i religijski prefiks, svim radnicima u kulturi danas zapravo ti teški radni, odnosno egzistencijalni uvjeti.
Predstavnik USAID-a Jadav Singh je pozvao da se u BiH posmatra suština stvari, ukazujući kao primjer na izložbu 20 mladih umjetnika iz cijele BiH. Ako pogledate ta umjetnička djela, ne možete reći da li je to naslikao Srbin, Hrvat ili Bošnjak. Na isti način je lijepo. Mislim da je to ljepota BiH. Mlada umjetnica iz Banja Luke, Nataša Konjević, smatra da umjetnost može povezati ljude u Bosni i Hercegovini.
Kroz istoriju dokazalo se već da je umjetnost u mnogim drugim epohama bila ta neka spona i nešto što je pokretalo ljude na razmišljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behra.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Velika turska kompanija Milks iz Burse namjerava da u Srbiji otvori 200 farmi koza, kao i fabrike za preradu kozjeg mlijeka. Mogli bi, kako kažu, da u ovom biznisu zaposle oko 7.500 ljudi. Novka Ilić.
Predstavnici turske kompanije Milksa iz Burse predstavili su u Užicu projekat izgradnje farmi koza na teritoriji cijele Srbije sa centrom u Užicu. Vrednost je nekoliko stotina miliona evra, a radi se o proizvodnji kozijeg mlijeka i njegovoj preradi. Rukovodilac projekta je Ajbar Uluđa, čija porodica je poreklom iz Travnika. Kaže, postoje tri plana, najpre izgradnja malih farmi.
Mi sad imamo u planu prvo da se naprave male farme, što više. U drugom planu osobe koje žele sa svojim sredstvima da ulažu bez kredita. A kao treći plan mi bi otvorili veliku centralnu farmu gdje bi se našlo nekoliko hiljada koz. A ovaj projekat kao socioekonomičan projekat bi vrijedio kad bi se moglo vlada, razvojni fond i Milksa da napravi protokol da garantujemo budućnost 10 godina i to bi bilo idealno.
Uluđa kaže ovaj projekat obezbedio bi posao za 7.500 ljudi u Srbiji. Sličan posao započeli su u Bosni i Hercegovini, a u Mostaru uskoro treba da počne sa radom mlekar. A što se tiče ulaganja u ovaj vrlo zanimljiv posao, Uluđa je objasnio.
Mi bi napravili zgrade, postavili ove mašine, opreme i koze i kad se završi ključ u ruke, onda tražimo od razvojnog fonda da kreditira farme. Povrat investicije je za 7 godina.
Zajedno sa Uludžom u Užicu je boravio i Mehmed Ildrim, vlasnik firme MBH, najveće za preradu mlijeka u Turskoj. Ima 5000 prodajnih mesta, a izvozi u Ameriku i arapske zemlje. Uludža je poručio da ako krene posao sa farmama koza, bit će i drugih poslova.
Ja sam u upravnom odboru odruženja biznismena u Bursi, koji su poreklom Balkana. 350 imamo članova koji su vrlo jake firme. Otprilike naši članovi imaju 2,5 milijarde izvoza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Uskoro optužnice za zločin u Štrpcima najavljuju tužiloštvima Srbije i Bosne i Hercegovine na godišnjicu otmice putnika iz voza Beograd Bar. Mađarska pokrenula postupak protiv trojice državljana Srbije zbog sumnje da su krijumčarili imigrante preko granice. Neredi na protestu protiv grčke vlade u Atini, Bundestag odobrio pomoć. Film Saint Laurent otvara večeras 43. fest. Sutra će biti oblačno sa kišom, temperatura do 12. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.